мен ең ұйық жерден жеті періштеге қарата айтылған қату үнді ұқтым.
Бар, Құдайдың жеті періштеге қарын жер үстіне төгіп жібер.
Бірінші періште барды да, іріштегіні жердің үстіне төгіп жіберді. Жердегілердің жыртқыштың белгісін алып, аның естелігіне табынғандарының денелеріне жиіркенішті орытқан жаралар шықты. Екінші періште ірішіндегіні деңізге төктіле, деңіз өлген адамдың қанындай болып, анда жашағандың бары өлді. Үшінші періште ірішіндегіні дариялар менен су башаттарына төкті. Суының бары қанғайланып кетті. Ана мен сулардың періштесінен айтқанын ұқтым.
Бар болғын азырдағы мұрдадағы, о ұйық құдайым, сен ақиқатсың. Ұйықтар пайғамбарлар қанын төккен, адамдарға әділетті үкіміңді шығарып, аларға сен қан ішірдің. Анкені алар бұға татықту еле.
Ұшынды құрмандық жайдан қиқырған үнді ұқтым.
Оба, құдіретті құдайыңе, үкімің ақиқат та, әділет та.
Періште ірішіндегіні күндің бетіне төгіп жіберділе. Күнгі адамдарды жалыны менен күйгізіп жібер ала тұрған күч берілді. Мие қайнатқан күндің тауы адамдарды құйқылағанда, алар ұшыл қырсықтардың үстінен бейлігі бар Құдайдың атына тіл тигізді. Құдайға мақтау айту үшін ниеттерін өзгертпеді. Бесінші періште ірішіндегіні жыртқыштың тақтысына төгіп жіберділе. Патшалығы қараңғылыққа шұлғанды. Адамдар жаны қиналғандан тілдерін чайнашып, орудан жараларынан ұлам көптің құдайына тіл тигізіп, аға ақарат айтышты. Қылған іштеріне өкініп, ниеттерін өзгертпеді. Алтыншы періште ірішіндегіні ұлу Ефрат дариясына төкті. Шығыс патшаларының басар жолын ашу үшін Ефраттың суысы құрғап қалды. Анан ажыдардың жыртқыштың жана жалған пайғамбардың оздорынан шыққан бақа оқшош үч қара күшті көрді. Алар кереметтүү белгілерді көрсөтүү үчүн жиндер эле. Булар дүйнө жүзүндөгү падышалардын баарына барып, аларды кудуреттүү Кудайдын улуу күнүндөгү согушка чогултушту.
Сак болгула. Мен орус мал барам. Жылаңач калып уяты көрүнүп калбоо үчүн уктабай сергек болуп кийимдерин даяр алып жүргөндөр бактылуу.
Анан еврейче Армагеддон аталган жерге алар падышалар чогултушту. Жетинчи периште идишиндегини абага төгүп жибердиле. Эң ыйык жердеги тактыдан катуу үн чыкты.
Аткарылды.
Чалгандар чартылдап күңгүрөп жер катуу титиреди. Мындай жер титирөө жер бетине адам жашай баштагандан бери болуп көрбөгөн. Жер ушунчалык катуу титиреди. Улуу шаар үчкө бөлүнүп, мамлекеттердин шаарлары кыйрады. Кудай улуу Бабылды эсине түшүрүп, ачуусу менен каарынын шарабына толгон чөчөктү агай жерди. Аралдар менен тоолор жок болду. Асмандан адамдарга ар бири 100 кадактай чоң мөндүр жаады. Мөндүрдөн алган жараттар үчүн алар Кудайды сөгүштү. Анткени алардын жараттары абдан оор эле.